Areena.
Me löysimme jopa 17 erilaista virusta, keskimäärin 6 virusta henkilöä kohti. Ja vesirokon lisäksi löysimme esimerkiksi muita saman perheen jäseniä, kuten Epstein-Barr-virus, joka aiheuttaa pusutautia, tai herpesvirus 6, joka aiheuttaa vauvarokkoa. Ja herpesvirus 6 oli yleisin virus kehossa, joka löydettiin kaikista tutkituista kudoksista. Mutta tämän lisäksi löysimme esimerkiksi parvorokkovirusta ja papillomaviruksia esimerkiksi.
Homo sapiensin sisuskaluissakin piilee liutaviruksia, eli kudosviromi. Kaikilla elimillä on viruksensa, vaikka virussairaudesta ei enää olisi tietoakaan. Tutkimuksessa kerättiin kudosnäytteitä 31 vainajan 9 elimestä, muun muassa aivoista, verestä ja sydämestä. Tiedeykkösessä ihmisen kudosviromista sekä endogeenisistä retroviruksista kertovat dosentti Maria Perdomo, emeritusprofessori Klaus Hedman ja tutkijalääkäri Lari Pyöriä. Minä olen Leena Mattila. Monet DNA-virukset, jotka tarttuvat meihin lapsina, pysyvät soluissamme lopun ikää. Virukset muokkaavat ihmisen immuunipuolustusta ja isäntäsolua, jotta itse säilyisivät. Ne ovat kuin vieraita, jotka tulevat viikoksi, mutta jäävätkin loppuelämäksi, sanoo tutkimusta johtanut vastuullinen tutkija Maria Perdomo. Ennestään tiedetään, että tartunnan jälkeen herpes- ja vesirokkovirukset jäävät loppuiäksi ihmiseen riesaksi kyttämään tilaisuutta rakkulointiin. Sekin tiedetään, että ne voivat tehdä kivuliaita herpes- tai vyöruusurakkuloita immuunipuolustuksen heikkoina hetkinä vielä vuosien päästä. Dosentti, lääketieteen tohtori Maria Perdomo vedit tutkimusryhmää, joka löysi äskettäin pysyviä viruksia ihmisen kudoksista ja elimistä. Kuinka paljon näitä viruksia on ja mistä ihmisten kudoksista niitä löytyi?
Me löysimme jopa 17 erilaista virusta, keskimäärin 6 virusta henkilöä kohti. Ja vesirokon lisäksi löysimme esimerkiksi muita saman perheen jäseniä, kuten Epstein-Barr-virus, joka aiheuttaa pusutautia, tai herpesvirus 6, joka aiheuttaa vauvarokkoa. Ja herpesvirus 6 oli yleisin virus kehossa, joka löydettiin kaikista tutkituista kudoksista. Mutta tämän lisäksi löysimme esimerkiksi parvorokkovirusta ja papillomaviruksia esimerkiksi.
Miten nämä nyt löydetyt uudet virukset, niin miten ne sitten päätyy ihmisen elimistöön tavallaan loisiksi, eikä ne kuitenkaan aiheuta tautia? Miten ne voi olla hissun kissun siellä jossain maksassa tai aivoissa, eikä näy päälle mitään oireita?
Joo, se on erittäin hyvä kysymys. Ja tämän kysymyksen ratkaisemisessa piilee virusten tutkimuksen tulevaisuus. Mut paljon on vielä tutkittava tarkentaaksemme niiden roolia terveydessä ja sairaudessa.
Voiko niistä olla jotain hyötyä, kun ne kerran pysyy elimistössä eikä aiheuta tautia?
Kyllä. Jotta virukset voisivat pysyä kehossa, niiden täytyy manipuloida meidän immuunijärjestelmä ja niitä soluja, missä ne piileskelee. Tämä voi johtaa sekä positiivisiin että negatiivisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi vaimentamalla immuunivastetta ne saattavat estää immuunijärjestelmää ylireagoimasta esimerkiksi infektiotapauksissa, mikä voisi olla potentiaalisesti haitallista meille.
Niin kuin esimerkiksi COVID-tapauksessa joillain ihmisillä ja keuhkokuumeessa immuunipuolustus ylireagoi ja nämä voisi estää sitä.
Ne voi estää sitä justiinsa. Just näin. Toisaalta jopa 20% ihmisen syövistä johtuu viruksista, ja ne saattavat vaikuttaa moniin kroonisiin sairauksiin kuin autoimmuunisairauksiin.
Mitä tämmöisiä kroonisen tai autoimmuunisairauksen yhteyksiä viruksiin on löydetty?
Ei ole paljon tutkittu vielä, on paljon vielä tutkittavaa.
Missä kudoksissa näitä viruksia tai virusten DNAta eniten piilee?
jotkut virukset, kuten herpes 6 tai parvorokkovirus, näyttävät olevan laajalti levinneitä. Eli me löydettiin niitä lähes kaikissa kehonkudoksissa, kun taas toiset vaikuttavat olevan rajoittuneempia tietyille elimille.
Tehän teette niin kuin ihmisen viruskartan näiden löytöjen perusteella, niin mitä sillä on käyttöä? Onko se vain tutkijoiden iloksi? Onko sillä hyötykäyttöä?
On kyllä, kun me tiedämme, mikä on se tilanne terveille ihmisille, mikä on se tilanne nyt, sitten voimme verrata, kun on joku sairaus, jos on ero.
Niin, että voi löytää sen erilaisen viruskokoonpanon siltä sairastuneelta ihmiseltä.
Just.
Miksi te tutkitte DNA-viruksia eikä näitä ajankohtaisia RNA-viruksia, kun nyt on COVID liikkeellä ja influenssat, mitkä on RNA-viruksia ja tarttuu ja leviää hirveästi ihmisten, myös suomalaisten keskuudessa. Miksi te otte ne DNA-virukset?
Ensinnäkin materiaali, jota käytimme tässä tutkimuksessa, ei ole optimaalinen RNA-virusten tutkimiseen, koska verrattuna DNAan RNA on hauras. Ja toinen seikka on, että DNA- ja RNA-virusten havaitsemisen tarvittavat menetelmät poikkeavat merkittävästi toisistaan. Ja meidän laboratorio erikoistuu erittäin herkkien menetelmien kehittämiseen DNA-viruksille. Mutta kyllä, RNA-virukset ovat edelleen täysin puuttuva luku ihmisten viromista.
Sitten jos mennään ihmisen aivoihin, mitä kaikkia ihmisten aivoista löysitte? Viruksia tai virusten DNAta? Maria Perdomo.
Muistaakseni oli enemmän parvorokkovirus ja herpesvirus 6, se oli eniten yhdellä potilalla, myös Epstein-Barr-virus.
Ne oliko näissä ihmisen kudoksista löydetyistä viruksista, kudosviromissa, niin oliko siellä syövän aiheuttaja viruksia muita kuin papilloomat, vai oliko ne syöpäpapilloomia?
Papilloomasta on melkein 200 tai jopa enemmän eri viruksia, mutta on vasta ehkä 10 tai 15, maksimi 20, joka aiheuttavat syöpää. Mutta esimerkiksi Epstein-Barr on yksi virus, joka voi aiheuttaa syöpää. Merkel-cell poliomavirus, se on toinen virus, joka aiheuttaa Merkel-cell syöpää, se on ihon syöpää, vähän niin kuin melanoma.
No, kun tämä ihmisten viruskartta on saatu selville, niin mikä on sitten seuraava suunta, mihin te lähdette tutkimuksessa, lääketieteen tohtori Maria Perdomo?
Me ollaan menossa enemmän tekemään translaatio elinsiirtopotilas. Eli mitä tämä tarkoittaa translaatio potilaalle, elinsiirtopotilas?
Onko olemassa riski, että siinä näiden elinten mukana siirtyy sitten joku tautia aiheuttava virus siihen uuteen ihmiseen?
Se on se, joka me haluamme selvittää. Se riski, että niille siirtoo virus, ja kun meillä on yksi keisi, missä virus, herpesvirus 6, infektoi sen maksa, joka hän oli just saanut, ja se maksa meni vähän huonosti. On mahdollista myös, että meidän oma viromi voi aiheuttaa ongelmia, se uusi kudos.
Helsingin yliopiston ja HUS-labin tutkimusryhmä on löytänyt ihmisen kudoksista ja elimistä piileviä viruksia. Miten ne kudoksissa lymyävät virukset vaikuttaa? Onko niistä haittaa vai hyötyä? Tutkijalääkäri Lari Pyöriä.
Toistaiseksi me oikeastaan tiedetään aika paljon vaan niistä haitoista, mitä nämä virukset voi aiheuttaa, kun ne uudelleen aktivoituu siellä kudoksissa. Mutta on myös jotain tutkimusnäyttöä, että niistä voisi olla jotain hyötyä, mutta siitä tiedetään hyvin, hyvin vähän.
No mitä niistä haitoista tiedetään?
Aika tyypillisiä on esimerkiksi, jos on tämmöisiä sairauksia, että immuunipuolustus on jostain syystä heikentynyt, niin me tiedetään hyvin, että nämä tietyt virukset sitten pystyy aktivoitumaan ja aiheuttaa ihan kuolemanvaarallisiakin sairauksia näillä potilasryhmillä.
Se on tiedetään ennestään, että vesirokkovirus jää hermosolmukkeisiin ja puhkeaa myöhemmin pintaan vyöruusuna ja herpes pomppailee aina silloin täällä nuhan yhteydessä pintaan. Niin mitäs muita tämmöisiä on löydetty, mitkä pomppailee pintaan?
Joo, noin molemmathan kuuluu herpessuvun viruksiin ja ne on aika tyypillisiä, että siellä on muitakin esimerkkejä Epstein-Barrin virus on ei niin terveillä välttämättä nähdä sen aiheuttamia sairauksia, kun se uudelleen aktivoituu, mutta näillä potilailla, joilla on immuunipuolustus heikentynyt, esimerkiksi elinsiirtopotilailla, se on ihan tyypillinen sairauden aiheuttaja uudelleen aktivoituessaan. Toinen vastaava on cytomegalovirus, mikä on myöskin herpesvirus.
Eikö nämä herpesvirukset ole muuten ihmisen omia viruksia, semmoisia, mitkä ei ole tullut eläinkunnasta ja ainakaan miljoonaa vuoteen? Emeritusprofessori Klaus Hedman.
No hyvä kysymys, joka palauttaa meidät siihen, että miten määritellään sana ihmisen oma virus. Se on ihan totta, että nämä 8 tai 9 herpesviruslajia ihmisen sellaista, jota nykyään tunnetaan, niin ne ovat siinä mielessä ihmisen omia, että ne ovat kehittyneet evoluutiossa vuosimiljoonien, ehkä kymmenien, kuka tietää satojenkin miljoonien vuosien aikana ihmisen ja ihmisen esiasteiden kanssa. Eli suuressa mittakaavassa, evoluution mittakaavassa ne totisesti ovat meidän ikuisia kumppaneitamme. Mutta eivät ne geneettisesti ole osa meidän kromosomistoamme.
No sitten oli aika hämmästyttävä, että 8% meidän DNAsta onkin jotain virus-DNAta. Miten se on mahdollista? Miten ihmisen monimutkainen kroppa ja systeemi ja aineenvaihdunta voi pelata? Siellä on melkein 10% jotain viruksen perimää seassa. Eikö se nyt sotke koko homman pahan kerran?
Sepä se. Ja toi on aihe, josta vielä tiedetään äärimmäisen vähän. Ihan pieni pintaraapaisu ehkä tiedetään. Viittaat endogeenisiin retroviruksiin, jotka evoluutiossa ovat kehittyneet vielä pitemmän ajanjakson myötä. Nykytutkimusten mukaan ensimmäiset endogeeniset retrovirukset sulautuivat ensimmäisiin eliögenomeihin jo satoja miljoonia vuosia sitten, eli aivan elämän alkuvaiheessa. Ja niiden merkityksestä meidän elimistössämme tiedetään hyvin vähän. Yksi esimerkki, joka tiedetään, on se, että sikiökehityksessä jokaisella meistä, kun olemme olleet kohdun sisällä, tämmöinen endogeeninen retrovirus on osallistunut istukan muodostukseen. Sikiökehitys ei olisi ihmisellä mahdollista ilman endogeenisia retroviruksia, ja nisäkkäitä ei olisi olemassa ilman endogeenisia retroviruksia.
Miten se on mahdollista, että nisäkkäiden istukan kehittyminen riippuu jostain ulkopuolisesta, jostain mikrobista, viruksesta?
Hauskaa, että käytit sanaa ulkopuolinen. Sepä ei olekaan ulkopuolinen, vaan se on sisäsyntyinen ydinasia ollut jo satojen miljoonien vuosien ajan. On määritelmä kysymys, pidämmekö niitä muukalaisina vai osana omaa itseämme.
Onko se sitten sillä lailla ihmisessä, että ne ei ole mitään tartuntoja, vaan se on siinä sikiössä jo valmiina?
Juuri näin. Ne eivät ole.
Munasolussa ja siittiössä jo kihisee viruksen perimää.
Juuri näin. Nämä endogeeniset virukset eivät tartu meihin ulkosyntyisesti, vaan ne kulkevat sukusoluissamme isältä tai äidiltä lapsille sukupolvesta toiseen.
Onko ne semmoisia sitten kaikki, kun niitä on melkein 10% kulkenut mukana koko tämän ihmisten kehityshistorian ajan, niin eihän niistä aika hirveästi haittaa voi olla, mutta onko niistä jotain muuta hyötyä kuin että istukka kehittyy?
Kaikki tuo odottaa tutkimistaan. Kerro, Lari, mitä sinä ja Maria Perdomo olette juuri tällä hetkellä osoittamassa endogeenisista viruksista, ihmisvirusten endogeenisuudesta tai periytyvyydestä vanhemmilta lapsille?
Nämä endogeeniset retrovirukset tosiaan on erilaisia kuin nämä virukset, mitä me tässä tutkimuksessa löydettiin. Eli nämä endogeeniset retrovirukset on, niin kuin Klaus sanoi, joskus miljoonia vuosia sitten jo tullut osaksi ihmisen DNAta ja ne periytyy aina sitä mukaan. Tällä hetkellä me tutkitaan, että nämä virukset, mitä me löydettiin, eli näitä viruksia, jotka saadaan ulkopuolelta lapsuudessa yleensä tartuntana, me tutkitaan, että voiko nekin mahdollisesti sulautua osaksi ihmisen genomia, eli integroitua. Ja nämä tutkimukset on kesken. Tiedetään kyllä, että on olemassa yksi tämmöinen herpessuvun virus. Se on nimetty herpesvirus 6 ja se aiheuttaa yleensä vauvarokkoa. Ja lähes kaikki meistä saa sen ennen 3 ikävuotta. Mutta osalla ihmisistä noin prosentilla tämä herpesvirus 6 löytyy sulautuneena jo osaksi omaa DNAta. Eli se on peritty isältä tai äidiltä. Eli tämä on osoitus, että myöskin nämä ulkopuoliset virukset pystyy joissain tapauksissa integroitumaan meidän omaan DNAhan. Ja jos tämä tapahtuu sukusoluissa, niin sitten se pystyy myös periytymään lapsille.
Toimiko se sitten niin kuin synnynnäisenä rokotteena, jos on valmiiksi sanonut vanhemmilta sen herpesvirus 6 vauvan rokon perimäänsä, niin sehän olisi niin kuin synnynnäinen rokote vai onko?
Joo, tuossa on hyvä logiikka, mutta ei oikeastaan tiedetä hirveästi siitä, että minkälaisen immuunivasteen tämmöiset ihmiset muodostaa tätä virusta kohtaan. Että suojaako se jotenkin näiltä ulkopuolisilta tartunnalta?
Klaus Hedman.
Ja toi on jännittävä ajatus, voisivatko nämä endogeeniset retrovirukset joissakin tilanteissa toimia lainausmerkeissä rokotteena. Myös päinvastainen mahdollisuus ainakin teoriassa on olemassa. Eli eikö, jos hyvin varhaisessa sikiökehityksen tai alkiokehityksen vaiheessa sikiössä tai alkiossa rupeaa syntymään virusten proteiineja, niin ehkä ongelmallisinta on se, että elimistö luuleekin tätä viruksen proteiinia omaksi ihmisen komponentiksi, jolla voisi syntyä tämmöinen toleranssi. Myöhemmin sitten lapsena tai aikuisena me emme kykenisi puolustautumaan noita viruksia vastaan, kun me luulemme niitä omaksemme.
Onko semmoista havaittu?
Nämä on niin uusia asioita, mutta oikeastaan se, että sikiökehityksen aikana äiti ei tuhoa omaa istukkaansa, tarkoittaa, että tämän äidin täytyy olla tolerantti sille endogeenisen retroviruksen proteiinille, joka siellä istukassa ilmentyy ja toimii.
Ja ylipäätään sä täytyy olla tolerantti sille sikiölle, ettei sitä tuhota, koska sehän on vierasta kudosta. Sehän on yhdistelmä isästä ja äidistä.
Juuri näin. Jälleen mielenkiintoisia tutkimuskohteita.
Kun on näitä, mitä on tiedetty jo pitkään, että ne jää ihmiseen kytikselle jotain heikkoa hetkeä, että se sitten ne aktivoituu uudestaan ja aiheuttaa taudin, niin tämä pusutauti, niin siitähän on tutkimuksia, että mitä siitä voi seurata, jos sairastaa pusutaudin.
Pusutauti eli mononukleosi on tämmöinen tauti, joka aiheutuu silloin, kun tämä Epsteinin-Barrin virus tarttuu ensimmäistä kertaa henkilöön, jos tämä tartunta tapahtuu nuorella aikuisiällä. Lapsena monet saa jotain Epstein-Barrin virus ja silloin se on yleensä täysin oireeton tai voi olla ihan tämmöisiä tavallisia flunssan oireita. Mutta jos se saa vasta nuorena aikuisena, niin sitten voi kehittyä tämmöinen mononukleositauti. Ja on jotain tutkimuksia, että jos sen saa vasta nuorena aikuisena ja sairastaa tämmöisen mononukleosin, niin on suurempi riski sairastua johonkin tämän Epstein-Barrin viruksen aiheuttamiin tai jossa se on mukana, niin sairauksiin, kuten MS-tauti tai tietyt syöpätaudit.
Eli se on niinku tavallaan lasten tauti, niinku sanotaan vaikka vesirokko, että jos sen sairastaa ihan pienenä, pääsee kolmella rakkulalla, jos sairastat sen kaksikymppisenä, niin on täynnä rakkuloita. Niin, että nämä kannattaisi potea pienenä tai nauttia rokotteena.
Juuri näin. Me leikillisesti sanommekin, että Edenin paratiisissa kaikki virustaudit sairastettiin lapsena. Jos Edenin paratiisia oli olemassa ja jos siellä oli lapsia.
Ykköstyypin diabetes on semmoinen, mikä Suomessa on yleinen ja jostain kumman syystä yleistyy. Niin siitähän on myös epäilty, että joku virus sen laukasi, kun se alttius perimässä on aika monella, jotka eivät sairastu ykköstyypin diabetekseen. Sitten osa vaan sairastuu ja sitten pitäisi tietää, että mikäs virus sen aiheuttaa. Niin voiko se olla joku näistä piilevistä viruksista, kudosvirumista, joka meistä nyt on löydetty?
Mielenkiintoinen kysymys. Nyt meidän tutkimusryhmämme perinteisesti on tutkinut niin sanottuja DNA-viruksia. Kaikki viruksethan voidaan jaotella joko DNA-viruksiin tai RNA-viruksiin, riippuen siitä, että mistä kemiallisesti niiden perimäaines koostuu. Eli meillä on tästä kudosviroimista omakohtaista dataa lähes yksinomaan DNA-virusten osalta, kun taas sokeritautiin eniten on tutkittu maailmalla sokeritaudin yhteyttä eräisiin RNA-viruksiin, kuten enteroviruksiin. Suomalaisetkin ovat tässä kunnostautuneet kansainvälisestikin. Muun muassa Tampereen yliopistolla professori Heikki Hyöty on tätä tutkinut kauan. Me voimme ottaa kantaa vain DNA-virusten osalta. Tämä kudosvirumin tutkimus on niin alkuvaiheissaan, että voimme vain esittää kysymyksiä, emme valmiita vastauksia.
Minkä takia te tutkitte vain DNA-viruksia eikä niitä RNA-viruksia? Lari Pyöriä.
DNA ja RNA on kemiallisesti käyttäytyy vähän eri tavalla laboratorioissa ja DNAn käsittely on huomattavasti helpompaa, kun taas RNA on helposti hajoavaa ja nämä näytteet, mitä meillä on ollut käytössä, niin ne ei oikein sovellu niin hyvin tähän RNAn säilyttämiseen.
Niin tehän saatte nämä näytteet ruumin avauspotilaista.
Juu, viimeaikaiset tutkimuksemme on tehty professori Antti Sajantilan kanssa hänen aineistoistaan, jotka siis ovat vainajia.
Mikä siinä on idea, että vainajista haetaan näitä kudoksia?
Me haluttiin tutkia sisäelimiä, kuten sydäntä ja aivoja, munuaisia ja ymmärrettävästä syystä. Niitä on hyvin hankala tutkia terveiltä ihmisiltä, niin
Juuri näin. Ja koska koko tämä ilmiö, kudosviromi, vielä joitakin vuosia sitten oli täysin tuntematon sekä meille että kaikille muillekin, niin me ensimmäiseksi halusimme selvittää tai löytää, keksiä sen ilmiön perusterveillä ihmisillä. Ja tästä syystä me halusimme välttää potilasryhmää, joka olisi sairastanut jotain tiettyä tautia. Mikä on parempi lainausmerkeissä perusterveiden joukko kuin vainajat?
Ja myös haluttiin yksilön sisällä nähdä, että miten nämä virukset eroaa eri kudoksissa, esimerkiksi ihmisen maksan ja munuaisen välillä. Oikeastaan tämä on ainoa tapa, milloin me voidaan saada samasta henkilöstä useista kudoksista näytteitä, että sitten jos olisi lähdetty jotain potilasnäytteitä katsomaan, niin harvasta ihmisestä kuitenkaan otetaan monesta elimistä näytteitä.
Mihin paikkoihin ihmisissä sitten näitä viruksia on keskittynyt ja onko jotkut virukset sellaiset, että ne hakeutuu vaikka pelkästään keuhkoihin tai pelkästään maksaan?
Joo, me itse asiassa osoitettiin tässä tutkimuksessa, että näyttää siltä, että jos ihan määrällisesti katsotaan, niin eniten eri viruslajeja näytti löytyvän sisäelimissä, esimerkiksi maksassa, munuaisissa, keuhkoissa ja sitten yllättäen vähemmän löytyi iholla tai hiuksista, missä voisi ajatella, että kun on ulkomaailman kosketuksissa, että siellä olisi ollut runsaampi virusmäärä. Ja me pystyttiin osoittamaan, että viruksesta riippuen, niin ne hakeutuu vähän eri tavalla eri kudoksiin.
Toisaalta noin, mutta mullistavaahan näissä uusissa havainnoissa olikin juuri se, että tähän saakka virukset on jaoteltu biotieteissä ja lääketieteissä kuvitellen, että yksi virus lymyäisi piilevänä, esimerkiksi persistenttinä, vaikka imukudoksessa, imusolmukkeissa joku toinen uinuisi, maksassa joku kolmas, jossakin kolmannessa elimessä. Kun taas nyt näiden meidän viimeaikaisten tutkimusten tulos oli se, että lainausmerkeissä lähes kaikki DNA-virukset löytyivät lähes kaikista elimistä ja kudostyypeistä. Yhtä virusta yhdessä elimessä hiukan enemmän, toista virusta toisessa kudoksessa. Mutta siis koko meidän elimistömme on tavallaan virusten kyllästämä. Ja tästä syystä me puhummekin normaali floorasta noin puoli leikillään. Tähän saakka on ajateltu, että virusten ja bakteerien ero on suuri, että meillä on elimistössämme bakteerinormaali floora, ainakin iholla ja limakalvoilla. Nyt me osoitamme, että meidän elimistössämme on virusnormaali floora, eikä vain iholla tai limakalvoilla, vaan infiltroiden läpi meidän kudostemme. Meidän soluissamme, solujen sisäinen normaali flora.
Eli se pitoisuus vaan vaihtelee. Kaikkialla on kaikkea. Onko myös lihaksissa ja läskissä viruksia?
Tässä meidän tutkimuksessa me ei tutkittu lihaksia tai rasvakudosta, mutta on aiempia tutkimuksia kuitenkin, että näitä joitain viruksia on pystytty löytämään lihaksissa ja rasvakudoksessa.
Entäs veressä? Ollaanko silloin jo sairaita?
Näinhän on perinteisesti ajateltu, että jos virusta löytyy veressä, niin se on osoitus, että tämä virus on aiheuttamassa jotain tautia kehossa, mutta me löydettiin kyllä useita näitä viruksia myös veressä. Veressähän on myöskin näitä valkosoluja, jotka kiertää veren mukana ja monet näistä viruksista pystyy uinumaan nimenomaan tämmöisissä valkosoluissa.
Että valkosolun pitäisi syödä pois se virus ja virus hyppääkin vaan kyytiä ja rupeaa liftaamaan siinä ihan muina miehinä ja naisina.
Niin,
muina viruksina.
Se on tämmöinen niin kuin viruksen hyvä strategia. Päästä eri paikkoihin kehossa, mutta myöskin sitten estää, että sitä ei tuhota niin helposti.
Niin, että ne reissaa sen valkosolun kyydissä, joka pitäisi olla puolustussolu, niin reissaa elimestä toiseen.
Sitä me ei tiedetä, että kuinka paljon ne reissaa tässä vaiheessa, kun ne uinuu, mutta monet virukset siinä vaiheessa, kun se ensimmäistä kertaa saadaan se tartunta, niin veren mukana ne pääsee eri kudoksiin ja mahdollisesti pystyy sitten jäämään sinne kudokseen vuosien tai vuosikymmenien ajaksi.
Pystytäänkö sitä selittämään mitenkään, että miten se valkosolu ei niin kuin havaitse, että hänellä on niin kuin liftarina kyydissä se, mikä pitäisi tässä nyt pistää poskeen?
Erittäin hyvä kysymys. Soluillahan on sellaiset mekanismit, jolla ne jatkuvasti esittelee, minkälaisia asioita niiden solujen sisällä on, minkälaisia proteiineja. Ja normaalisti se toimii niin, että jos virus infektoi solun, niin sitten ne esittelee myös niitä viruksen osia, jolloin muut solut tämmöiset valkosolut havaitsevat, että tässä solussa on nyt virusinfektio ja se pystytään sitten tuhoamaan. Mutta nämä virukset, jotka pystyy pysymään elimistössä vuosikymmeniä, niin on kehittänyt erilaisia keinoja, joilla ne estää tätä solun normaalia toimintaa ja ne naamioituu erittäin hyvin.
Ilmiötä on kutsuttu nimellä immunoevaasio, ja evoluution myötä vuosimiljoonien aikana, jotakuinkin kaikki virukset tietenkin, niille on ollut huipputärkeää kehittää tehokkaita piiloutumis-, kätkeytymis-, molekyylitason mekanismeja, evaasiomekanismeja.
Tuossa puhuttiin istukan muodostumista. Sehän muodostuu naiseen, jonka immunipuolustussysteemi pitää tajuta se, että istukkaa ei tuhota, kun se tarvitaan sikiön hengissä pitämiseen. Niin onko sitten miesten ja naisten kudosviromissa eroja, kun naisilla on erilainen suhtautuminen vieraaseen proteiiniin kuin miehillä?
Niin, eli ajatus olisi, että naisen immunipuolustus toimii hieman eri tavalla.
Jolloin, joo, että se ei hylkisi niin pahasti, että se tappaisi heti kaikkia virukset. Silloin olisi enemmän, voisi olettaa.
Tässä meidän tutkimuksessa henkilöiden määrät oli sen verran pieniä, että me ei pystytä mitään tämmöistä tilastollista eroa sanomaan, mutta toi on ehdottomasti asia, mikä pitää tulevaisuudessa selvittää ja tutkia.
Kun te olette tätä ihmisten viruskarttaa tehnyt, niin minkälainen on se viruskartta, emeritusprofessori Klaus Hedman?
Myöskin aivan ensiaskeleillaan on tämän kudosviromi-ilmiön solutason mekanismin ja molekyylitason mekanismin tutkimukset. Lari Pyöriä väitöskirjaprojektissaan yhdessä Maria Perdomon kanssa lähti jo ennen kuin tätä laajaa käsitettä kudosviromi nykyisessä muodossaan ymmärrettiinkään selvittämään erään viruksen pysyvyysmekanismeja, uinuvuusmekanismeja eräässä kudoksessa.
Tosiaan me tutkimme tämmöistä parvorokkovirusta, joka parvorokko on semmoinen sairaus, joka usein lapsena sairastetaan ja tiedettiin ennestään, että se pysyy elimistössä vuosikymmeniä. Mutta sen mekanismeista tai että missä soluissa se lymää, niin ei tiedetty juuri mitään. Ja me ajateltiin, että valkosolut olisi mahdollisesti hyvä paikka sille virukselle, koska on olemassa semmoisia valkosoluja, jotka on hyvin pitkäikäisiä. Tämmöiset muistisolut, jotka on osa tässä immuunipuolustuksen muistissa. Ja me tutkittiin nielurisoja ja pystyttiin osoittamaan, että parvorokkoviruksen DNAta löytyi eniten juuri tämmöisistä pitkäikäisistä B-soluista, eli muistisoluista. Ja ennestään tiedetään, että esimerkiksi tämmöinen Epstein-Barrin herpesvirus, niin se muodostaa tämän latenssinsa tai pysyvyyden nimenomaan tämmöisiin B-muistisoluihin, jotka on hyvin pitkäikäisiä.
Ja tämä on hirvittävän kiehtova B-imusolut tai B-lymfosyytit. Niiden pääasiallinen mekanismihan on tuottaa vasta-aineita, joilla meidän elimistömme taistelee tunkeilijoita vastaan. Mutta B-lymfosyyteillä on muitakin kykyjä. Ne toimivat myös niin sanottuna antigeenin esittelijöinä, joka suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että B-lymfosyytti, kun se kohtaa ulkopuolisen molekyylin, niin se imasee sen sisäänsä ja säilöö. Me tässä työssä osoitimme, että tämä säilömismekanismi on elämän mittainen, ainakin 50 vuotta. Yksittäinen B-imusolu säilyy hengissä meidän elimistössämme ja kykenee säilömään yli 50 vuoden ajan varhaisia viruksia, joita kierteli täällä ennen 1960-lukua, ennen toista maailmansotaa, jotka 50 vuotta sitten hävisivät kierrosta maailmassa. Iäkkäiltä suomalaisilta vielä tänä päivänä löytyy näitä muinaisia parvorokkovirusvariantteja.
Voisiko sanoa, että ne B-lymfosyytit kerää sellaista arkistoa, missä sitten on muistissa se, että mihin on ennen törmätty ja kuinka niitä kanssa pärjätään. Nyt mä lipsahdan sinne RNA-viruksiin, kun tuli näitä lintuinfluenssoja ja sikainfluenssoja. Niin eikö niissä ollut just niksi se, että vanhempi väki, joka oli sairastanut jotain hongkongilaisia muita, niin ne otti sen lievempänä tai ei ollenkaan, koska niillä oli tavallaan se vastustuskyky jo valmiiksi sieltä 60-luvulta tai 50-luvulta.
Huikea ajatus tämä sana arkisto. Nimenomaan eräs niistä tulevista tutkimuskohteista onkin se, että missä määrin elimistössämme toimii tämmöinen databank. Me olemme aikaisemmin toissa vuosikymmenellä, kun parvorokkoviruksen kohdalla huomasimme tämmöistä elämänmittaista säilöytymistä tai uinumista elimistössämme, niin me lanseerasimme käsitteen bioportfolio. Sehän suunnilleen tarkoittaisi juuri arkisto.
Salaiset piilevät virukset.
Salaista piilevää tietoa.
Sä kysyit sitä viruskartasta, mutta nimenomaan niin kuin Klaus sanoi, niin tämä viruskartta on sellainen, että kaikissa kudoksissa näitä viruksia on, mutta niiden määrät, eli ihan kopiomäärät sekä myös, että kuinka suurella osalla ihmisistä näitä viruksia missä kudoksessa on, niin ne vaihtelee. Ja tämä on tämä niin kuin viruskartta, mitä me kuvattiin. Ja ihmisen elimiä tutkimalla me pystytään aika hyvin sitten tietämään, että mitä viruksia hän on lapsena sitten kohdannut.
Konkreettisena esimerkkinä, jos ihminen lapsena elää tai matkustaa maissa, joissa esiintyy jotain tiettyä virusta, jota ei muualla esiinny, niin olisi ihan kiehtovaa, että 50 vuoden kuluttua koepalasta voidaan kertoa, että tämä henkilö on esikouluikäisenä matkustanut siinä ja siinä maassa.
Ja kerännyt ne sinne viruskarttaansa.
Niin.
Eikö tätä tee muuten just Antti Sajantila, että kaivellaan näitä liikkumisia niistä viruskartoista, että missä ihmiset on hilluneet?
Joo, kyllä. Antti Sajantila kiinnostuksen aiheita on juurikin tällainen.
Kansainväliset vaellukset, ei vain yksilöiden, vaan kansakuntien vaellukset maasta ja maan osasta toiseen, sekä tänä päivänä että muinaisessa menneisyydessä.
Onko näissä ihmisten endogeenisissä retroviruksissa, mikä meillä on perimässä se 8%, niin onko niissä sitten eroa eri maanosien välillä tai eri kansojen ja kulttuurien välillä? Vai onko kaikilla ihmisillä, että ne on sieltä niin ikivanhoja, että kaikilla samat?
Meidän pitäisi ehkä vähän lukea kirjallisuutta, että tämä ei ole meidän ydinosaamista nämä endogeeniset retroviruksista.
Tietääkö sitä kukaan?
En tiedä, tietääkö.
Joo, en minäkään osaa tuohon suoralta kieltä vastata.
Seuraava selvitettävä.
Niin, kyllä.
Kun sehän voisi luulla, että siinä on jotain eroja, mutta ei välttämättä, jos ne on tarpeeksi vanha paketti, se paketti, mikä meillä on se 8%, niin sittenhän se voi olla sama kaikilla, jos se on sieltä jostain Afrikasta lähtenyt.
Yksi jännittävä mahdollisuus koskien tätä kudosviromia on aivan mahdollista, jopa todennäköistä, että tästä kudosviromista on suurta hyötyä meille kaikille.
Muutakin kuin istukka.
Muutakin kuin istukka. Ihan vaan jos heitetään ilmaan tällaisia hypoteettisia mahdollisuuksia, niin eräs mahdollisuus on se, että tämä kudosviromi on eräänlainen immuniteetin jumppasali, jossa meidän immunipuolustuksemme kuuluu treenata vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Siellähän se kohtaa lainausmerkeissä kaikki mahdolliset virukset ja voi käydä siellä niin kuin elvyttämässä ja parantamassa taitojaan. Olettaen, että ne virukset, jotka lymyävät kudoksissa, ovat funktionaalisia.
Eli toimivia.
Toimivia, lisääntyviä ja ilmentävät RNAtaan ja ilmentävät proteiinejaan normaalilla tavalla.
Eli tavallaan ne niin kuin sohasee muurahaispesää sitä immunipuolustussysteemiä, nämä sohasee, sieltä tulee hirveä kihinä ja se havahtuu, että oi herranen aika, tuommoinen kuin tuolla kyttäämässä, että ne niin kuin tavallaan pitää sen hereillä, ettei pääse niin kuin laiskistumaan.
No joo, näiden normaaleiden kudosviromin DNA-virusten kohdalla täytyy RNAta syntetisoitua, mikäli ne virukset ylipäätänsä haluavat aktivoitua.
Ja vielä tähän Klausin kommenttiin, että näillä mahdollisesti näitä hyödyllisiä vaikutuksia on, niin nehän on tosiaan ihmisen kanssa ollut miljoonia vuosia ja on hyvin todennäköistä, että tässä on tapahtunut jonkinlaista koevoluutiota, eli ne on vaikuttanut ihmiseen ja ihminen on myös vaikuttanut sitten niihin, että ne pystyy ihmisessä olemaan aina tartunnan jälkeen koko eliniän ajan.
Voisiko ajatella sitä, että tässä yhteisevoluutiossa, koevoluutiossa, niin nämä virukset ja ihmiset ovat muhineet toisistaan sellaisia olomuotoja kuin mitä me ollaan. Eli lähinnä virukset on muokannut enemmän ihmistä kuin ihminen virusta.
Kyllä, todellakin on mahdollista, mutta täysin vielä tuntematonta, että nämä meidän elimistössämme lymyävät virukset järjestävät tai ylläpitävät eräänlaista koulutuskeskusta, joita ilman meidän immuunijärjestelmämme voisi tulla huonomuistiseksi, eikä enää vuosien ja vuosikymmenten kuluessa muistaisikaan, millä tavalla viruksia vastaan kuuluu taistella.
Me tässä spekuloidaan näillä hyödyllisillä vaikutuksilla, niitä on vähän tutkittu, mutta se tiedetään hyvin, että näitä haitallisia vaikutuksia niillä myöskin on, että monet näistä viruksista, suurin osa ihmisistä ne saa ja suurimmalla osalla ne ei aiheuta elämän aikana sen kummempaa.
Mutta nyt puhutaan näistä kudosviromista, ei niistä endogeenisista.
Ei endogeenisista, vaan näistä kudosviruksista, kuten näistä erilaisista herpesviruksista, niin suurimmalla osalla ne ei mitään aiheuta, mutta tiedetään, että osa niistä pystyy aiheuttamaan esimerkiksi erilaisia syöpäsairauksia ja eli niistä joillekin ihmisille on hyvin paljon myös haittaa. Mutta se on se tutkimuskysymys, että jos meillä kaikilla näitä on, niin vaan miksi niin harva niistä saa haittoja ja mitä ne sitten tekee kaikille muille ihmisille.
Mitkä ihmisten syövät kytkeytyy viruksiin?
Jos aloitetaan näistä DNA-viruksista ja herpesryhmän viruksista, niin selvin syöpäyhteys on tietenkin ihmisen herpesvirus numero 8, joka onneksi on täällä Pohjolassa harvinainen virus. Sitä kutsutaan nimellä Kaposin sarkoomavirus, ja sehän klassisesti immunipuutteisille, kuten HIV-potilaille aikaisemmin, ennen kuin HIV-lääkehoito oli niin tehokasta kuin se nykyään on, niin aiheutti syöpätautia Kaposin sarkoomaa.
Ja jos pysytään tässä samassa suussa, eli herpesviruksissa, niin tämä Epstein-Barr-virus, niin sen tiedetään myös aiheuttavan muun muassa erilaisia lymfoomia.
Eli imukudossyöpiä, varsinkin immunipuutteisille.
Ja jos pysytään näissä meidän tutkimuksessa, niin me löydettiin myös sellaista polomavirusta. Sen nimi on Merkelin solu polomavirus, ja se aiheuttaa suuren osan hyvin harvinaisesta ihosyöpätyypistä, eli Merkelin solusyövästä. Ja lisäksi papillomavirukset on myöskin tunnettuja syövän aiheuttajia, jotka myöskin on osa tämmöistä ihmisen normaalia viromia.
Ja kaikki nuo äsken mainitut virukset kuuluvat tähän suureen DNA-virusten ryhmään, johon vielä kuuluu eräs tärkeä syövän aiheuttajavirus, maksatulehdus, eli hepatiitti B-virus, joka elimistöön pysyvästi jäädessään aiheuttaa maksasyöpää. Suurin osa näistä tähän asti tunnetuista syövän aiheuttajaviruksista onkin DNA-viruksia. Sitten RNA-virusten puolella on hepatiitti C-virus, myöskin maksatulehdusvirus, kohtalaisen yleinen Suomessakin.
Taitaa olla vielä tämä HTLV-1.
Juuri niin, joka kuuluu samaan heimoon kuin HIV.
Joo, eli se on RNA-virus.
Joo, jota Suomessa onneksi on hyvin, hyvin vähän, mutta Kauko-idässä ja Karibialla on selvästi enemmän.
Voiko hepatiitin aiheuttajat virukset olla mitenkään lepovaiheessa latenteina piilemässä jossain kudoksissa, vai onko ne aina aktiivisia?
Eli on useita hepatiittiviruksia, ja vaikka niitä kutsutaan hepatiittiviruksiksi, ne ei ole sukua sinänsä keskenään toisillensa. Meidän näitä DNA-viruksia on tämmöinen hepatiitti B-virus, jota onneksi suomalaisilla se on melko harvinainen, toisin kuin jossain muualla päin maapalloa sitä enemmän esiintyy. Ja se tosiaan pysyy elimistössä pitkiä aikoja. Ja se mekanismi taitaa olla se, että se pystyy ikään kuin pitämään yllä sitä jakaantumista, että se ei muodosta samalla tavalla latenssia, mutta kuitenkin pystyy pysymään siellä.
Hissu kissun. Eikö se etene ja aiheuta maksan tuhoutumista? Voiko se olla vaan ihan rauhassa kökkimässä?
Se ilmiö hepatiitti B:ssä, joka tähän asti sitten tietojen mukaan on yhdistynyt sekä krooniseen maksatulehdukseen että myöhemmin sitten maksasyövän aiheutumiseen, niin se ilmiö on, sitä kutsutaan nimellä krooninen infektio, eli että tämä virus jatkuvasti lisääntyy vuodesta toiseen maksakudoksessa, ja tällä tavalla pikkuhiljaa vuosien kuluessa vaurioittaa maksaa, maksa arpeutuu.
Eikä toimi.
Eikä toimi, ja tosiaan huonoissa tapauksissa sitten syntyy syöpä. Nyt jälleen kerran nämä meidän viimeaikaiset tulokset ovat tuoneet esille uuden ilmiön, ja sen, että biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus tässäkin pätee. Meillä on alustavia viitteitä nimenomaan yhden henkilön kohdalla siitä, että tämän klassisen kroonisen hepatiitti B-virusinfektion lisäksi, vaikka verestä ei löydykään valmista virusta, niin kuitenkin hepatiitti B-viruskin näyttää, mutta tutkimusaineistot ovat liian vähäiset varmoihin johtopäätöksiin, näyttäisi kykenevältä pesiytymään tähän kudosviromiin ilman tähän astista.
Ilman tautia.
Ilman tautia ja ilman tähän astista varmuutta vielä viruksen jatkuvasta lisääntymisestä. Eli tosiaankin ihan tämmöinen prinsessa ruususen uinuminen linnassa.
Joo, kyllä. Klaus toi esille tuon, miten tämä hepatiitti B pysyy usein, eli se on semmoinen krooninen infektio, niin se kuvastaa hyvin, miten nämä virukset erilaisilla keinoilla hankkii sen pysyvyyden, että kaikki ei tosiaan tee samalla tavalla, vaan esimerkiksi sitten nämä herpessuun virukset, ne muodostaa omasta perimästään, eli DNAstaan semmoisen vähän niin kuin rinkulan, ja sitten ne pysyttelee ihan hissun kissun siellä elimistössä. Ja
omassa kuplassa.
On vähän niin kuin omassa kuplassaan tumassa, ja hyvin vähän muodostaa minkäänlaisia proteiineja, kunnes sitten oikealla ajan hetkellä ne pystyy siitä omasta DNA-muodosta sitten aktivoitumaan ja alkavat taas lisääntymään ja tuottamaan erilaisia proteiineja.
Mutta kun virus on niin yksinkertainen, että sehän ei oikeastaan ole eläväkään. Se tarvii aina sen solun, missä se elää, ja se pistää sen solun toimimaan puolestaan. Niin miten semmoinen pikkuinen rääpäle voi olla niin pätevä, että se tietää, koska se ihmisen immuunipuolustus on heikoilla, että sitten se nousee pintaan ja aiheuttaa sen taudin? kun eihän sillä, ei sillä noita ainakaan aivoja ole, mutta miten se pystyy havainnoimaan ympäristöään, kun se on menee pikku rääpäle?
Erinomaisia kysymyksiä, joista konkreettinen esimerkki liittyy hyvin tunnettuun sytomegalovirukseen. Sehän on DNA-virus, sehän on herpesryhmän virus. Suomessakin hyvin yleinen virus. Valtaosa Suomen aikuisista on joskus elämänsä vaiheessa kohdannut sytomegalovirukseen. On jo kauan aikaa tiedetty, että tämä meidän elimistössämme uinuva sytomegalovirus, mitä tulee naispuolisiin kantajiin, niin sytomegalaviruksella hiukan leikillisesti sanottuna näyttää olevan tehokas raskaustesti. Toisin sanoen raskaana olevan naisen elimistössä uinuva sytomegalovirus jollakin ihmeen mekanismilla tietää, milloin tämä nainen on tullut raskaaksi, jonka jälkeen tämä virus herää unestaan ja rupeaa jo raskauden aikana lisääntymään. Ja B, tämä virus myöskin tietää, milloin synnytyshetki lähestyy, koska välittömästi synnytyksen jälkeen tämä virus innostuu vielä tehokkaammin ja vilkkaammin lisääntymään tässä naisessa, hakeutumaan hänen äidinmaitoonsa erittyäkseen.
Tartuttaakseen sen lapsen.
Tartuttaakseen sen vastasyntyneen.
Törkeetä.
Vai onko se ihanaa? Mehän hetki sitten totesimme, että ihmisen kuuluu saada virustartunnat pienenä mahdollisimman varhaisessa, monet virustartunnat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vastasyntyneenä synnytyksen jälkeen saatu tartunta itse asiassa useimmiten on lieväoireinen tai täysin oireeton, paljon oireettomampi ja lievempi kuin teini-iässä tai keski-iässä saatu sytomegalovirustartunta.
Se virushan toimii tavallaan itseään vastaan, kun sitä se rajoittaa sitä omaa leviämistään. Se leviää se yhteen lapseen, eikä niin kuin laajalti, sitten vähän isompina, kun ne tartuttaa toinen toisiinsa, kun ne sairastuu se kunnolla.
Joo, mutta siellä Edenin paratiisissa jokainen nainen saikin 10 lasta, eikä yhtä.
Totta. Se on totta jo. Nämä virukset ei ole vielä ymmärtänyt, että nykymaailma saa raskauden ehkäisyä.
Mutta juuri nämä pysyvät virukset, niillä saattaa olla vähän eri strategia kuin toisilla viruksilla. Jos ajatellaan tämmöisiä tyypillisiä hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia, niin niiden tavoitehan on
levitä.
Tartuttaa ihminen ja levitä siinä hetkellä mahdollisimman tehokkaasti muihin henkilöihin, jotta ne pystyvät selviytymään. Kun taas sitten näillä uinuvilla viruksilla, niin strategia on vähän erilainen, koska nehän pystyvät tarttumaan siihen seuraavaan sukupolveen. Esimerkiksi äidin tai isän nämä virukset, kun aktivoituu, niin sitten ne helposti tarttuu sitten näihin lapsiin. Ja
eli niillä on varmistettu ketju, ne ei tarvitse niin paljon tuommoista niin kuin haulikolla ammutaan, kun ne ampuu niin kuin täsmätouhulla. Ne ei katkaise sitä ketjua, niin kuin influenssa tai joku muu, niin sehän tulee ja menee. Ja sitten sitä ei ole siinä ihmisessä enää, mutta nämä jää olemaan pysyvästi ja siirtyy lapsiin.
Just näin.
Sitten kun näitä viruskarttoja on tehty ja onko niille keksitty mitään hyötykäyttöä, mitä seuraavaksi on kiikarissa? Lari Pyöriä.
Tämähän avaa hyvin paljon erilaisia kiinnostavia tutkimuskysymyksiä. Yksi, mitä kannattaa ehkä lähteä tässä vaiheessa tutkimaan, että nyt jos me tiedetään, että nämä kudokset sisältää näitä mahdollisesti aktivoituja viruksia hyvin paljon, niin miten nämä vaikuttaa esimerkiksi tämmöisissä elinsiirroissa, että onko niillä jotain merkitystä, sitä on hyvin vähän tutkittu, että voiko ne sitten aktivoitua siinä uudessa elimistössä tai toisinpäin, että aiheuttaako ne jo elimistössä valmiit olevat virukset sitten jotain tähän uuteen elimeen, joka siihen elimistöön tuodaan.
Niin varsinkin elinsiirtopotilaalle annetaan hylkimisen estolääkkeitä, niin nehän vaimentaa immunipuolustusta, niin silloin jos siellä tulee sen elimen mukana jotain viruksia, niin sehän saattaa ryöhähtää oikein pahan kerran.
Kyllä, että nämä potilasryhmät on just hyvin altisteina näille viruksen aiheuttamille haitoille.
Onko tästä havaittu aikaisemmin, että olisi jotain haittoja tullut?
Nämä tutkimukset ovat juuri hetki sitten käynnistyneet meillä ja yhteistyössä kliinikkojen elinsiirtolääkärien kanssa. Me innokkaasti nyt jo tutkimme tätä siirteiden mukana siirtyviä kudosviromin edustajia ja toisaalta sitten siinä siirteen vastaanottajassa lymyävää kudosviromia, miten se mahdollisesti vaikuttaa tämän siirteen kohtaloon.
Onko odotettavissa, että siitä tulee yhteensopivuusongelmia?
Sepä se. Hyvä kysymys. Vastaus edellyttää tutkimusta. Jos saan tässä tuoda esiin vielä yhden hyvin tärkeän ja hyvin laajan kysymyksen. Nimittäin se, että kaikkien näiden mahdollisuuksien lisäksi nämä viimeaikaiset kudosviromihavainnot haastavat virologisen diagnostiikan, lääketieteellisen diagnostiikan miettimään, että kun me nyt olemme havainneet, että on olemassa tämmöinen kudosviromi, niin miten tämä tietämys vaikuttaa diagnostisten testien tulkintaan? Viime aikoinahan esimerkiksi virologisessa diagnostiikassa geenimonistusmenetelmät ja viime aikoina tämmöinen next generation sequencing metodologia, jolla siis etsitään potilaista virusten nukleinihappoja, DNAta tai RNAta, ovat räjähdysmäisesti vallanneet diagnostisen kentän. Tähän saakka enimmäkseen geenimonistusdiagnostiikassa näytelaatuina on käytetty verta tai veren komponentteja. Joskus on voitu ottaa pyyhkäisynäyte limakalvoilta tai jostain pinnallisista haavaumista ja muista tämmöisiä, jolloin on ollut helppo tulkita positiivisen tuloksen merkitystä. Mutta nyt me ollaan ihan uudessa tilanteessa, jos otetaankin syvempiä näytteitä kudospaloista, biopsioista, ja sieltä löytyy geenejä monistamalla virusten nukleinihappoja, ainakin DNAta. Mikä on sen tuloksen tulkinta? Onko se osoitus sairaudesta? Onko joku pielessä? Vai onko se vain tätä normaalia kudosten sisäistä ja solujen sisäistä molekyylifloraa?
Eli pitäisi tietää, mikä sen ihmisen pohjakokoelma on, että tietää, mikä siinä on ylimääräistä, mikä on se taudin aiheuttaja.
Juuri näin. Mikä on normaalia ja mikä on asiaan kuulumaton tai patologista?
Onko se mitenkään mahdollista selvittää sitä, jos ei kaikista ihmisistä tee sitä viruskarttaa?
Niin, mielenkiintoinen ajatus, että pitäisikö jokaisesta yksilöstä tehdä yksilöllinen viruskartta, jota hän niin kuin passia tai henkilötodistusta kuljettaa lompakossaan. Vai riittääkö, että tutkitaan 1 000 000 perustervettä ihmistä vertailukohdaksi tutkimuksiin?
Ja tätä pitäisi tätä tutkia myös eri maanosissa. Me tiedetään, että tämä todennäköisesti vaihtelee riippuen siitä, että ollaanko Aasiassa tai Afrikassa tai Euroopassa, että se voi olla hyvin erinäköinen tämä viruskartta.
Trooppisilla alueilla on paljon sellaisia tauteja, mitä täällä Pohjolassa ei ole.
Esimerkiksi tämä aiemmin mainittu herpesvirus 8, eli Kaposin sarkoomavirus, on yleinen eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta Suomessa hyvin harvinainen.
Eli teillä on sitten jo heti valmiiksi suunnitelmat, mitä sillä niillä viruskartoilla voi tehdä.
Juuri näin. Seuraava haaste on tietenkin tutkimusrahoituksen kerääminen näihin lukuisiin jännittäviin, mutta hyvin vaateliaisiin erikoistekniikoita edellyttäviin tutkimustöihin.
Jos tykkäsit Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista.